Хлеб. Чэшская балада. Да хрысціянскія часы. Як палохаць сталі далі, апусцелі спрэс палі, людзі нівы пакідалі, людзі хлеб нашчэнт звялі. І шукаючы метала, разрывалі хціва спрат. Стала хлеба дужа мала, а метала стала шмат. Рудакопамі ўсе сталі, ява скінулася сном, а палі пазарасталі бадзякамі бур'яном, і, схаваўшыся ў зацішку, людзі млелі над дабром, багацелі з залацішкам, багацелі серабром. Думка, кажуць, узнікала і трывожыла падчас. Вельмі многа ў нас метала, вельмі мала хлеба ў нас. А была б якая радасць на няўтоленым стале, каб не грэбліся ў пакладах, а спялілі людзі хлеб. І ўладыкам страшна стала. Ехаць трэба у Вышаград. Стала хлеба дужа мала, а метала стала шмат. Зразумелі, як надзею, гарэміраў запавет. Не металам багатее, багатее хлебам свет. І ў палац павезлі клопат. Хай паможа князя раць самаробных рудакопаў зноў па нівах разагнаць. Але князь іх не паслухаў, сам металам багацеў, тым, што чорт ярчэй ад плуга у руках заўжды зіхцеў. А калі да рудакопаў гэты водгалас дайшоў, загулі шуканцы скопам ля шатроў і шалашоў. Гарэмір пра хлеб якоча, а наш коўкі хлеб на смак. Што ён хоча, што ён хоча, той няўмецельскі дзівак. Мы ж здружыліся з металам, не бядуем ад таго, што ў княстве хлеба мала, што няма ў рудзе яго. Зато золата і ў штольнях вочы крадзе зяе так. З ім і раб адразу вольны, багацее з ім бядак. Яму ж мала чулі хлеба, бы за ўсё хлеб залацей. Напіхаць у глотку трэба, хай ім давіцца зладзей. І ў няўмецелі пабеглі зло гадуючы ў крыві, а з сабой бухонкі цеглі хлебам здрайцу падавіць. Як на ведьміным і грышчы вар'яцелі, просто жах, і ламалі гарадзішча хлеб камкуючы ў руках. І ўжо колють гарэміра вочы ўночы, як агні. Шматгаловага вампіра ён убачыў не спыніць. І ў канюшню, што ёсць сілы, крыкнул там на ўвесь адчай. «Выручай, мой шэмік, мілы конь мой верны, выручай!» І чапляліся за ногі, у дагонку слалі гнеў, але шэмік для падмогі нібы крылы ў лёд займеў. Сігануў ён над усімі праз галовы платы. Дзякуй, шэмік, дзякуй, сівы, што шануеш хлеб і ты. А ў іх кідаліся хлебам, хлебам білі іх усе. Хлеб жа між зямлёй і небам самародкамі вісеў. Скамянелі землякопы, як рукой зняло іх шал. Што ж мы робім? Што мы робім? Самі нішчым свой метал. І ламалі хлеб адчайна, каб метал з яго здабыць. Хлеб рабіўся зноў звычайным, тым, якім і трэба быць.